Austria uprotem alle DAD upre bargine. Ando training but var nimčko romanes ve siabitiko vakere do ol. Minte leg but ederländer siabitiki vurzlini hi. O anaf SV Gypsy Kings vashoda aro dim ulo mint afkate i identiteta teo eigene espilipe le romender soraliardo te on.
Warum bist du hier beim SV Gypsy Kings? Warum spielst du hier? Und was gefällt dir hier?
Ja, wir können uns gut verstehen, also das ganze Team. Und meine Mutter hat gefragt, wollt ihr in ein Team spielen? Und ich habe gesagt, ja, weil ich würde gerne ein Team spielen und Siege gewinnen.
Was macht dir ganz besonders viel Spaß hier beim Training?
Dass wir coole Sachen machen. Zum Beispiel, wenn wir was Hartes machen, machen wir eine Pause und machen vielleicht was Cooles. Und dann zum Schluss machen wir halt ein Match und das wird lustig immer.
Also als erstes, was mir sehr, sehr gefällt, ist die Koordination und das Schusstraining. Das mache ich auch, glaube ich, am liebsten. Ja, ich bin hier, weil es einfach ein sehr guter Verein ist, besonders für Nachwuchsspieler, auch für die Kleinen. Und man lernt hier auch viel, auf jeden Fall. Und ja, man hat ja auch Disziplin, die lernt man hier auch.
Ich habe sehr viel gehört, immer das Wort Disziplin. Wie bekommt ihr Disziplin vermittelt?
Also wir haben Spaß, aber die Disziplin ist natürlich auch das A und O. Also zum Beispiel jetzt, wenn man was Falsches macht, 2 Runden laufen oder halt immer was anderes. Aber dadurch lernt man, ja, aus den Fehlern lernt man. Und deswegen ist das sehr gut und dadurch lernt man auch, die Disziplin zu haben.
Du bist ja Tormann. Was musst du als Tormann alles gut können?
Schmeißen, fangen, hüpfen. Und das mit dem Training ist gut für mich. Das ist ernst.
Warum ist das gut für dich?
Weil ich habe auf dem Handy gesehen, wie sie trainieren. Deswegen wollte ich auch dort trainieren.
OSV Gypsy Kings gegen Rassismus hier, della Integration Ake and Bebe Scharel. Hatek Baloa Karipe, Lopta Kero Kelipe, le Zilenge Adehi. Keke Nationalität, del Staminipe, obstemur Schore, ve Juvlore, ve soziale Situatia. Usamende sacco ciao a cardo he, delle treninghische na pecal po cimte ol, penelo Dejan Djordjevic purtakero direkteri le SV Gypsy Kingister.
Ich bin sehr froh, dass wir überhaupt diesen Team machen oder diesen Team geschafft haben. Im Gypsy King, das sagt schon alles, Roma-Verein. Ja. Ich bin froh, dass sehr viele Kinder, so wie Roma und auch andere internationale Kinder, willkommen zu heißen und bei uns zum Empfangen.
Was ist Ihnen ganz besonders wichtig, dass die Kinder hier im Training vermittelt bekommen? Was sollen die lernen? Ich meine, auch sportlich und auch menschlich.
Naja, sportlich, die sollen Disziplin lernen. Das ist das erste Punkt. Natürlich Technik, Fußball zum Spiel. Ehrlich zu sein, auch viel Spaß zu haben. Ja? So wie Sie vielleicht gesehen haben, wir sind alle so wie eine Familie in diesem Verein, ja, und wir möchten, dass die Menschen hier willkommen heißen, ja, dass die Kinder eben ein Sport spielen, dass sie nicht in eine andere Schiene gehen, ja, weil viele Kinder, wie gesagt, oder wie Sie auch gehört haben, sind auch ohne Eltern, auch ohne Erwachsene, aber dass sie nicht in der falsche Schiene gehen, ja, und das ist ein Punkt, wo die kommen, spielen. Kostet auch nichts, ist jeder willkommen bei uns. Also wer sich interessiert, einfach Gypsy King anmelden und wir empfangen jedes Kind bei uns, ja, zum Spiel.
Pascio Kelascia anderi Udesch, saveando eftato Juni lengero ersti Turnier kehlen, del mek dejek barogenen gero Team, dejek reserva gero Team, savea dabelsch o reguläri kelipe gestinen. An die Zukunft o vereinte Barjol, de Teams ando zile puranipes gere Kelascia de del.
Mírame la cara, so schön gehen, weil kein Schein. Und öfter der Juni, öfter orange gerade, sar Sakobersch, Roma Pulcho, Teliker do Ol. Minden Felitike, koi opro Programmo Dergel, afkasar i Post Meridian Band, Leon Berger Band, Romantic Dead, Tamburica, Blahia, George, de Romano Rat. Na te povestere lando efta to juni, kes dipe efta un ringe, tenu erbate ando kultura ke rocker. Shokarka ja dipa palusi amari saki kurkeske risendung Roma sam use samahi. Amen i Roma redakcija kivani nastumenge, gia diande jeg kurko, meg mirne divesa, butsa stipe, te lacerat.
Caballo le da ensalada porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de cumplimiento, amor del pasado, vente, vente.
Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Právě začíná Rádio Dráťák, rozhlasový magazín pro českou národnostní menšinu nejen ve Vídni, ale i pro všechny, kdo nás poslouchají prostřednictvím ORF podcastu Češi. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Martina Pfeffa. Dnešní vydání bude patřit tomu, co nás spojuje napříč generacemi i kulturami. Hudbě a slovu. Zavítáme totiž na dva výjimečné koncerty, každý jiný, každý s jiným hudebním směrem, ale oba pod vedením mladé energie a radosti ze společného tvoření. V první části našeho vysílání se můžete ponořit do tónů klasické hudby. V březnu jsme navštívili projekt Komenský Meets Fukuroi, setkání mladých hudebníků z různých koutů světa, které spojila vášeň pro vážnou hudbu. V druhé části si přijdu na své milovníci folkloru. V květnu jsme byli součástí oslavy 10. výročního koncertu spolku Mariánka. Zněly lidové písně z Čech i Slovenska, od těch nejmenších zpěváčků až po dospělé milovníky folkloru. Fukuroi je malé město ukryté v japonské provincii Shizuoka. Právě odtud se už podruhé vydali mladí hudebníci na dlouhou cestu do Vídně, aby společně s orchestrem Komenského školy vytvořili něco, co překračuje hranice jazyků i kultur. Komenský Meets Fukuroi je projekt, který spojil dvě země, desítky nástrojů a jedno velké hudební srdce. O tom, co pro ně tato mezinárodní hudební spolupráce znamená, vypráví sami studenti reálného gymnázia České školy Komenský.
Pro mě to je hodně zajímavý. Už jsem tady hodně dlouho v tom orchestru, hraju u naší školy už asi 5 let a tenhle rok je můj poslední rok a hodně si to užívám. S orchestrem z Japonska jsme hráli už i před 2 lety a bylo to hodně zábava. Hodně se těším, že tady můžu zase hrát.
Jak je to hrát s někým, kdo neumí tu řeč? Jak se s nimi domlouváte?
To je vlastně to zajímavé na tom celém, protože vidí se, že muzika je vlastní řeč. Vidí se, že můžeme se s nimi dobavit, i když vůbec nic nevíme o nich. Právě jsme je spoznali, nevíme nic o jejich řeči, jenom úplně málo se můžeme domlouvat, ale když jde o muziku, tak se dokážeme hodně rychle domlouvit a hodně rychle něco vyřešit, protože každý ví, co chce udělat a každý už víme, co chce ten jiný udělat a tak funguje to hodně dobře, ta komunikace, když jde o muziku.
Mně se spolupráce s Japonskem líbí strašně hodně, oni už tu byli v roce 2023 a mě to hodně bavilo s něma hrát a prostě ta výměna kultur úplně báječný a já jsem se hodně na tento den těšila už měsíce, takže moc se mi to líbí.
V čem jsou japonský kamarádi jiní než jste vy?
Já bych řekla, že moc jiný nejsou než my. Ono prostě jsou trochu víc formální, ale to je jediný. A já vím, že pro Japonci je to hodně těžký se naučit jinou řeč než japonština, protože ta celá gramatická struktura je úplně jiná. To je stejný je pro nás se učit japonsky úplně těžký. Takže jediný, co je jakoby jiný, je prostě řeč. A jinak mentalita není zas tak jiná.
Jaké je to hrát v orchestru s japonskými dětmi?
Tak určitě je to velká čest mít takovouhle příležitost a je to zajímavé hrát s někým, kdo je z Japonska.
Jak se spolu domlouváte?
Docela jako těžce, protože my jsme aspoň jako čekali, že třeba budou umět trošku anglicky, ale oni dokonce umí i líp německy než anglicky. Občas vytáhneme mobily, aby jsme mohli do překladače něco zapsat a jo, tak se maximálně domlouváme. No.
Olivere, co pro tebe znamená hudba?
Tak je to pro mě zdroj inspirace. Dělám to pro zábavu, baví mě moc hrát hudbu.
Jak už dlouho hraješ v orchestru?
Já už hraju hodně dlouho, já hraju, myslím, už od první třídy základky už hraju v orchestru. A vždycky se pamatuju, že tam byli ti starší, jako že ty vždycky byli dobrý, no. A teď už jsem to a já.
A vaše největší přání tady po tom koncertu?
To by bylo asi moc se zúčastnit koncertu u nich v Japonsku.
Co to je dneska pro tebe tady hrát?
Tak já hraju 2. rokem vlastně v orchestru školním, mě kamarádi k tomu přivedli. Já jsem taky maturant, já končím po tady tom roce na téhle škole.
Máš tady už taky nějaké japonské kamarády?
Když jsme zkoušeli včera, tak jsme si vlastně taky našli nějaký Japonce. Povídali jsme si, oni nám přinesli nějaké sladkosti, my jsme jim dali nějaký ochutnat naše dobroty, co my tady máme. Popovídali jsme si trošku. Bylo to takový zajímavý, takový nová zkušenost.
Japonsko je velice atraktivní v současnosti. Jaký máš ty na to názor?
Já, co slýchám z internetu a vlastně ze světa, jak jsou milí a tak, jak pořád se omlouvají, všechno se ptají. Já jsem to nečekal, abych pravdu řekl, ale vážně. Oni něco chtěli po nás a 10x se nás zeptají, jestli fakt můžou. Oni chtějí projít, tak furt s dovolením můžeme. Je to fakt milý národ to je a vůbec nečekal jsem to jako až takhle do extrému, že wow.
Co pro tebe osobně znamená muzika?
Muzika spojuje. Každý má svůj vlastní vkus, každému se líbí něco jiného, ale mně přijde muzika něco, co spojuje národy. Každý národ vlastně má svoji muziku, každému se líbí něco jiného, ale každý, kdo hraje, tak může sednout společně a něco si zahrát. Může se interpretovat všechno jinak, může se spojit, improvizovat. Je asi jedna velká společnost.
V samotném srdci Vídně, v tichém prostoru minorického kostela, se prolnuly dva hudební světy. 30 mladých hudebníků z Komenského školního orchestru se zde potkalo s 11 hráči z japonského Fukuroi Junior Orchestra. Stačil jediný pohyb dirigenta a kostelem se rozezněly melodie Dvořáka, Schuberta i dalších mistrů klasické hudby.
Das ist eigentlich eine sehr gute Sache für Kinder zur Erziehung, so nicht nur studieren, sondern herzliche Sache. Und wenn wir Konzert machen, wir fühlen also miteinander Gefühl, also miteinander so gut zu machen.
Haben Sie die Kinder gefreut, dass sie nach Europa, nach Österreich kommen?
Das ist eigentlich für meine japanische Kind. Wien ist Traumstadt für Musik, für klassische Musik. Zum Beispiel erste Tag, wir haben Zentralfriedhof besucht und also alle haben so begeistert, ah, das ist Friedhof von Beethoven oder Schubert und Johann Strauss.
Und wie ist die Sprachbarriere eigentlich zwischen den Kindern? Wie verständigen sie sich? Sie kommen hier mit Kindern, die sprechen Tschechisch, Deutsch, Slowakisch, ihre Kinder hauptsächlich Japanisch. Wie ist das dann?
Ja, eigentlich, japanische Kind ist sozusagen Englischphobie. Also ich meine, sie lernt Englisch, aber sie sprechen nie in Japan. Deswegen sehr schwer zu erziehen, also verbessern. Aber sie kontaktiert mit Kindern ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch. Sie haben in Japan schon gelernt. Und deswegen, das ist kein Problem.
Wie ist das für Sie? Was für Bedeutung hat diese Kooperation für Sie?
Kulturaustausch. Japanischen, Tschechischen, Österreichischen, also gemeinsam. Jetzt gibt es überall Krieg. Das ist, finde ich, nicht so gut für Kinder. Wir verstehen miteinander. Das ist das Wichtigste. Musik verbindet Kinder und Kinder und Leute, Menschen und Menschen.
Wie ist zu der Kooperation gekommen, dass Sie heute mit dem Orchester der Schule Komenský mitsingen?
Ich kenne den Dirigent seit 5 Jahren. Wir haben gemeinsam in Japan ein Konzert gemacht und er wusste, dass er auch in Wien zu tun hat und er wusste, dass ich hier wohne und nachdem er entschieden hat, hier ein Konzert mit der tschechischen Schule zu machen, hat er mich angefragt, ob ich Dvořák-Lieder mit ihm singen möchte.
Wie waren die Proben bis jetzt?
Sehr, sehr schön. Es ist spannend, vor den tschechischen Leuten auf Tschechisch als Japanerin zu präsentieren. Aber ich liebe Dvořák und ich habe auch in Prag diese Dvořák-Lieder präsentieren dürfen. Und das ist zum zweiten Mal, dass ich Dvořák-Lieder vor tschechischen Leuten singen darf und freue ich mich drauf.
Haben Sie auch die japanischen Kinder kennengelernt?
Ja, jetzt erst, seit gestern kennen wir alle. Also es ist spannend, die junge, motivierte Leute, die wirklich aus Japan nach Wien extra kommen, um zu musizieren und hier zu präsentieren. Das ist sehr besonders und finde ich sehr schön.
Kořeny celého projektu sahají k dlouholetému přátelství 3 muzikantů, které spojila hudba. Dirigenta orchestru Yasufu Mishimano, japonského hudebníka Yuji Gokana a učitelky hudební výchovy z vídeňského reálného gymnázia Christy Černajšek. Z jejich společné vize a nadšení se zrodilo hudební partnerství, které překračuje hranice kontinentů.
My jsme spolu studovali s tím dirigentem a s panem Gokanem a i dříve jsme už jako spolu hráli. I v orchestru, i komorní hudbu jsme hráli spolu. Jo, teďka, když jsou zpátky v Japonsku, tak jsme ještě v kontaktu a jsme si říkali, že by bylo hezký udělat koncert. Už jsme hráli před 2 roky, to byl taky úspěšný koncert a teďka jsme to chtěli opakovat.
Jak dlouho trvají takové přípravy?
No tím, že jsme už měli jeden koncert před 2 roky, tak jsme už věděli, jako co je důležitý a už to bylo rychlejší. Tak jsme třeba na podzim jsme začali to zorganizovat a teďka samozřejmě v poslední době to bylo takový intenzivnější.
A co takový koncert přináší pro vaše děti?
No, myslím, že to je zážitek. Oni furt mluví o tom koncertě, co jsme hráli před 2 roky a samozřejmě strašně rádi by chtěli jet do Japonska. Jo, zatím jsme ještě nemohli najít sponzora a je to bohužel příliš drahý, ale je to pro děti jako zážitek tady, že mají možnost hrát s Japoncemi.
Jak důležitá je hudba pro tak mladé lidi spojení s mezinárodním kontextem?
No, myslím, že oni se rychle zkamarádili. Ti, kteří tady byli už před 2 roky, tak se vrátili teďka znova, tak už se znají, už jsou jako kamarádství.
Ja, ich bin natürlich für diese malige Gelegenheiten wirklich unendlich dankbar, dass die Komenský-Schule auch hier uns diese Möglichkeiten angeboten hat. Und auch natürlich aus Japan so weit nach Europa zu reisen, ist auch nicht so ganz einfach. Und natürlich bedanke ich mich auch hier für die alle Eltern, die ja für die Kinder so viel Reisekosten auch bezahlt haben. Meine Danke gilt auch hier für Wiener Musikseminar, die diese so Austauschprojekte schon seit längsten Jahren wirklich immer daran so sich bemüht hat. Und auch mein Lehrer, der diesmal leider wegen seiner Krankheit nicht dabei sein, aber der Professor Kurt Schmidt hat auch uns immer unterstützt. Und natürlich durch diesen kulturellen Austausch, wir können die vielen Leute und die Kinder so treffen sich auch ja so, begegnen mit den ausländischen Kindern. Und das ist für meine japanischen Kinder gerade wirklich sehr, sehr wichtig, die fremden Leute als Freunde hier kennenzulernen.
Wo haben Sie persönlich eigentlich so gut Deutsch gelernt?
Aber so gut spreche ich nicht, aber ich habe auch lange Zeit in Wien auch gewohnt. Und ja, seit so 95 bis 2012 war ich in Wien. Und in diese 17 Jahre lang habe ich langsam Sprache auch gelernt.
Entstehen da auch so Freundschaften zwischen den Kindern oder wie verstehen Sie sich, die Kinder?
Ja, auch gestern so. Während und nach der Probe haben wir auch ja diese Möglichkeiten gehabt, noch einige irgendwie so versuchen, so persönlich zu sprechen. Und heutzutage gibt es zum Beispiel bei jedem Handy auch einige Übersetzungs-Apps und die haben irgendwie das versucht. Aber so die Kinder sind ja sowieso sehr genial und die haben irgendwann mal so beiderseitig gut richtig verständigen können.
Gibt es schon Pläne für die Zukunft?
Natürlich, also künftige Pläne und Projekte haben wir noch immer mehr. Und auch ich werde auch im Sommer, im Juli und August, noch einige Jugendorchester und Jugendblaskapelle nach Österreich bringen. Und 2026, nächstes Jahr, planen wir auch im Januar, also in Wien und in Salzburg, noch mehrere Austauschprojekte.
Und wie viele Kinder sind wir aus Japan und aus welcher Schule kommen die?
Ja, heute sind insgesamt 11 Kinder aus Japan und ja, so aus tschechischer Schule sind auch noch so etwa so 30 oder 35.
Sie sind selbst ein Musiker, Sie spielen Klarinett. Ja. Was ist persönlich für Sie Musik?
Für mich, also die Musik bedeutet wirklich fast Ganzes für meines Lebens. Ich habe im Alter von 7 habe ich mit dem Klavier Musik angefangen. Und seither bei mir die Musik ist mal wirklich ununterbrochen.
Jaké je to pro vás být vedoucí takového orchestru?
No, mám radost, děti jsou úžasný, super. A funguje to. Samozřejmě mám hodně práce s tím, připravit noty a aranžma, potom ty zkoušky a všechno to kolem stojany a ta organizace. Ale je to prostě radost, čistá radost. A výsledek je dobrý. Myslím, že to je fakt velký plus naší škole.
U vás je ale ten fenomén, že vlastně máte děti, které se naučí hudbu, stmelí se u vás a potom odmaturují a jsou pryč. Jaké to je pořád vychovávat nové děti?
To je problém, jo? Ale naše Krista třeba, ta učí housle, violu a tak, tak furt jsou noví a mladí a to růstojí a tak máme nachšup a to, tak to funguje.
A hrajete hlavně dneska tady vážnou hudbu. Jaký mají dnešní generace vztah k vážné hudbě?
Málo, ale myslím, že to je to krásná hudba, když mladý člověk to hraje a pozná a dohromady ten zážitek, něco udělat spolu, to je, myslím, že to je jedno, je to popová hudba nebo klasická, funguje to, spojí to lidi a radost, co dostaneme od publika, to je taky něco.
Jak dáváte dohromady takový koncert, kdy jedna půlka toho orchestru je vlastně na druhé straně zeměkoule?
Ta komunikace třeba je těžká. A někteří umí německy, protože myslím, že studovali ve Vídni, ale i ty mladí anglicky, japonsky já neumím, ale ta komunikace je nulová. Tak nemůžeme se domluvit, jak a jak se jmenuješ, a to vůbec nejde. Zajímavý. Ale ty zkoušky fungují, to je první zkouška včera, dneska generálka, ta hudba spojí, ale ta komunikace mluvně tak vlastně nefunguje.
Celé vystoupení se neslo nejen ve znamení radosti z hudby a společného tvoření, ale také v tiché a všech silné naději, že příští setkání dvou orchestrů se uskuteční pod japonským nebem, v zemi vycházejícího slunce.
Já znám náš orchestr a jsem ráda, že se dokáží sehrát s jiným orchestrem a že z nich vyzařuje naprostý zájem a naprosté nadšení pro hudbu. A jsem také ráda, že se našim kolegům, hudebníkům ve škole podařilo tuto spolupráci navázat a udržovat, protože už tady byli i v loni z Japonska a jsem ráda, že se to podařilo zopakovat.
Jak to vypadá poslat vaše žáky do Japonska?
No už o tom uvažujeme delší dobu a oslovujeme sponzory a hledáme samozřejmě financování, protože takový zájezd do Japonska samozřejmě není laciná záležitost, ale doufám a jsem přesvědčená, že se nám to podaří. Já mám obrovskou radost této spolupráce, když vidím mladé lidi, které nespojuje řeč, ale spojuje láska k hudbě a ta láska k hudbě potom způsobí, že vznikají přátelství někdy i po celý život.
Nadšení nebylo znát jen na tvářích mladých hudebníků, ale i mezi diváky v sále. Rodiče sledovali vystoupení s hrdostí i dojetím, publikum odměňovalo každý hudební moment vřelým potleskem. Spojení dvou školních orchestrů se tak proměnilo v opravdový svátek hudby, který zanechal silný dojem nejen v těch, kdo stáli na pódiu, ale i ve všech, kdo poslouchali.
Můj syn hrá v orchestri, vlastně je to taky naturtalent, který se takto sám našel a celá tato akcia, co se tu teraz udělala, je úplně úžasná a velmi si to cením, že něco také se na naší škole dokázalo zorganizovat a určitě za tím strašně veľa práce. No, v piatok jsem se bola pozrieť na skúšku tých detí a to je taká úžasná atmosféra tam, že já jsem tam musela ostať, nevedela jsem odtiaľ odísť, lebo ty děti jsou tak nadšené pre tu hudbu, že normálně to cítit z každého jedného člověčka odtiaľ a velmi si vážím tu prácu, kterou ty učitelia tam, kterou urobia pre celý ten orchester na našej škole.
Co říkáte na spolupráci, že hrajou vlastně s japonskými dětmi?
To si ani nevím představit, jaké to musí být na jedné straně náročné, jaké je to úplně úžasné, že něco také dokážu. Z druhé strany zemeguli přišly dětičky, které jsou tak malinké, některé ku nám do Viedne a dokázali spolu zorganizovať takýto orchester. Je to už druhýkrát, ako som počula a dúfam, že to nebude poslednýkrát.
Meine Eltern aus Tschechien kommen und ich wollte besonders, dass meine Kinder in diese Kominsky-Schule gehen, damit sie auch Tschechisch lernen, weil es ist unser Ursprung und ich wollte diese tschechische Kultur beibringen.
Was sagen Sie zu heutigem Konzert?
Es war sehr schön, sehr, sehr schön. Diesen Niveau habe ich eigentlich nicht erwartet, muss ich sagen. Und ja, ich bin wirklich sehr stolz.
A po jemných tónech vážné hudby, které nás zavedly až do mezinárodního světa mladých talentů, se teď přeneseme o něco blíž k domovu, a to k folkloru. V druhé části našeho vysílání se ponoříme do rytmu, písní a barev, které jsou spjaté s českou a slovenskou tradicí. Zavítáme na 10. výroční koncert spolku Mariánka. Slavnostní událost, kde zazněly lidové písně v podání těch nejmenších i dospělých.
a kde bylo cítit, že folklor není jen minulostí, ale stále živou součástí naší identity.
Komínárku, bratku, vezmi si tu katku, čo ti bude varievať, šošovičku sladku. Komínárku, bratku, vezmi si tu katku, čo ti bude varievať, šošovičku sladku.
Mariánka je víc než jen spolek. Je to místo, kde ožívá folklor, kde se zpívá, tančí, předává to nejcennější z tradic dál. Setkávají se tu děti, rodiče i prarodiče, kteří mají společnou vášeň pro české a slovenské lidové písničky, kroje a jazyk. Letošní výroční koncert s názvem Poklady Struhlice byl slavnostní přehlídkou všeho, co děti během roku nacvičili. Na jevišti zazářili malí umělci, kteří s nadšením a radostí předvedli, co v sobě folklor stále má.
Jistě jste si všimli, že v dnešnom programe hrá hlavnou úlohu, by som povedala, táto krásná truhlica. Nie je to iba taká obyčajná rekvizita, ale je takým istým symbolom. Mariánka totižto funguje od roku 2011, najprv ako detský tanečný krúžok. Od roku 2015 usporadúvame každý rok výročný koncert, teda ten dnešný je 10. A od roku 2019 sme sa stali spolkom. Za tento čas sme do našej pomyselnej truhlice nazbierali veľmi veľa pokladov. Piesne, tance, kroje a krásne spomienky. A o to všetko sa chceme dnes s vami podeliť. Tieto poklady nie sú len v truhlici, ale tie najväčšie si nosíme vo svojom srdci. A pre našu Belu je iste veľkým pokladom jej detko, náš vzácny host Pavel Zedníček, ktorý sa nám predstavil na začiatok so svojou vnúčkou a tým otvorili koncert.
Na jednom jevišti se potkali malí i velcí tanečníci, začátečníci i zkušení umělci. Pro některé to bylo úplně první vystoupení v životě, jiní už jsou ostřílení profesionálové. Mezi nimi letos zazářil i známý český herec Pavel Zedníček, který přišel podpořit svou vnučku Belu, malou tanečnici ze spolku Mariánka.
Tak pane Zedníčku, můžete nám říct, jaký máte vy vztah k folkloru?
Kladný je dobrý, protože já jsem se narodil na dědině, pak jsem vyrůstal ve Zlíně, no a tam, když jsme jde na Valašsku, tak tam se šrubují žárovky. Takže jsme si zpívali a furt tam se zpívalo. A dokonce jsem hrál s jednou cymbálovou kapelou, vždycky jsme přijeli do Rožnova pod Radošem, jsem měl kamaráda, učil na škole a vždycky jsem tam připravil několik klarnetů a já jsem si vybral jeden a hráli jsme, zpívali a šrubovali žárovky, jak říkáme.
Jaký váš osobní vztah tady k Mariánce?
Já jsem tady poprvé, naše dcera nám řekla, že to existuje, že Belča začal jsem chodit do Mariánky, tak to jsme se rozvěděli, no a je to strašně hezký, a tak jsem tady koukal na tu první půlku, tak aj slza mi ukápla.
Belo, můžeš mi říct, jak se ti líbí tady v Mariánce?
To líbí se mi tu dobře.
Dobře se ti líbí?
Jo.
Dneska jsi si zahrála dokonce s tvým dědečkem. Jaký to bylo hrát s dědou před tolika diváky?
Dobře.
A co všechno obnáší příprava takového večera a jaké dojmy měli účastníci koncertu, o tom už nám víc poví Martina Canová, předsedkyně spolku Mariánka spolu s dalšími členy spolku.
To byl první koncert, 10., kde jsem ten koncert neorganizovala, ale hlavními organizátorkami byly Lucka Nemtudová a Nina Herkelová, kteří si to vzali pod sebe a zapojili se úplně všichni a jedině takhle to může ve spolcích fungovat, že každý přiloží ruku k dílu a potom se povede něco báječného, na co budeme všichni dlouho vzpomínat.
Všechno se mi líbilo. Mně se nejsi bylo to naše solo, jak jsme tam zpívali a tancovali, nádhera. A když tam byly ty velcí, to bylo krásný. A když tam byly ty menší, to bylo roztomilý.
A proč chodíte rádi do Mariánky?
protože je to taková i tradice a je to taková spolupráce. Takže když třeba české dítě umí dobře zpívat, umí dobře tancovat, tak se tam připojí a je to nádherný potom divadlo i koncert.
Chovejte mě, mamačičko, jako míšecké jablíčko. Chovejte mě, mamačičko, jako zůže květ.
Desátý výroční koncert spolku Mariánka nabídl pestrou mozaiku lidových písní, tanců a krojů, která propojila účinkující všech generací. Večer potvrdil, že lidová kultura má v krajanské komunitě v Rakousku své pevné místo a že jí lze předávat dál s radostí, úctou a citem pro současnost. Právě jste poslouchali reportáž věnovanou světu hudby a tradic. Doufáme, že vás dnešní díl inspiroval a potěšil. Další příběhy, rozhovory i pozvánky na kulturní akce najdete jako vždy na stránkách www.orf.at/Češi a také v našem podcastu Češi. Příští týden vás u mikrofonu přivítá opět moje kolegyně Pavla Rašnerová. Pro dnešek se s vámi loučí Martina Pfefa. Mějte se krásně a naslyšenou příště.
Vítam všetkých priaznivcov Rádia Diatón, magazínu pre slovenskú národnostnú skupinu v Rakúsku. Vysielaním, ktoré si môžete vypočuť aj formou podcastu, vás bude sprevádzať Miriam Špriň. Príjemné počúvanie. Tajné cirkevné štruktúry v Československu alebo cirkevný underground.
A takýchto skupín v katolíckej cirkvi na Slovensku bolo viacej, tí tiež neboli medzi sebou poprepájani a o sebe nevedeli. A tak sa nevie ani presné číslo takýchto kňazov. Bolo ich určite viacej, boli medzi nimi aj vysvetení tajní biskupy, ktorí týchto ľudí svetili. A došlo aj k sveteniu žien, čo je veľmi zaujímavá kapitola v tejto otázke.
Iba nedávno oslavovali kresťania na celom svete ich najdôležitejší sviatok, Veľkú noc.
A len pred niekoľkými desaťročiami, počas komunizmu, to cirkev v bývalom Československu nemala ľahké. Jej prenasledovanie viedlo k zakladaniu tajných cirkevných štruktúr, o ktorých si dnes povieme viac. Gabriel Kožuch, rodák z Malaciek, bol vyše 20 rokov farárom v Andau. Od septembra 2022 je jeho novým pôsobiskom Neusiedl am See a Weiden. Tu je jeho príbeh.
On je to taký napínavý príbeh, že som v podstate dieťa kňaza. Bolo to síce tajné, ale nebolo to ilegálne v tomto prípade, lebo môj otec sa angažoval v cirkvi, žil svoj náboženský život, ale v čase komunizmu to bolo veľmi ťažké. On sa chcel stať kňazom ešte v 50. rokoch, mu to ale nebolo umožnené, tak vyštudoval medicínu a kde sa oženil s našou mamou. A v tých časoch sa ale vyvíjali aj paralelné štruktúry v katolíckej cirkvi, ktorí v podstate nesúhlasili s tým, aká tá situácia cirkvi v Československu vtedajšom bola, že v podstate všetko bolo zakázané, nič nebolo možné, žiadna literatúra, žiadne stretnutia, žiadne teologické výskumy. Cirkev bola veľmi ohraničená, prenasledovaná, ak niekto niečo sa pokúsil robiť. A preto boli ľudia v cirkvi, ktorí si mysleli, že sa môže stať alebo môže prísť k tomu, že katolícka cirkev bude úplne zakázaná. A preto začali vytvárať, dalo by sa povedať, tajné ilegálne štruktúry cirkvi, ktoré bola normálna katolícka cirkev, ale nie oficiálna. A tak prišli niektorí ľudia za mojim otcom a oslovili ho, lebo vedeli o ňom, že sa chcel stať kňazom a že nejako tá túžba v ňom ešte stále je, či by si to nerozmyslel. A on tu už bol vtedy ženatý, oni mu navrhli, že by to mohlo byť v grécko-katolíckom ríte. A grécko-katolícky rítus je jedna časť katolíckej cirkvi, tak ako my sme, alebo väčšina ľudí sú rímokatolíci, sú aj gréko-katolíci a sú ešte iné ríty. Ale práve v grécko-katolíckom ríte môžu alebo smú aj ženatí muži sa stať kňazmi úplne legálne a oficiálne. A oslovili môjho otca, či by práve v tomto ríte nechcel byť vysvetený za katolíckého kňaza. On v podstate po dohode aj s našou mamou s tým súhlasil a v 71. roku v lete bol v tajnosti v jednom byte za prítomnosti, neviem, či 5 alebo 6 ľudí vysvetený.
Presný počet tajne vysvetených kňazov v Československu ale nepoznáme.
Bolo ich pomerne veľa a nevieme to z viacerých dôvodov. Ten hlavný dôvod je ten, že sa pokúšali neviesť nejaké písomné dokumenty o celých týchto tajných štruktúrach, lebo s tými informáciami to bolo veľmi ťažké. Často aj oficiálne dokumenty, ktoré dávali oficiálnym biskupom alebo sa posielali do Vatikánu, končili v rukách polície. A takýchto skupín v katolíckej cirkvi na Slovensku bolo viacej. Tí tiež neboli medzi sebou poprepájani a o sebe nevedeli. A tak sa nevie ani presné číslo takýchto kňazov. Bolo ich určite viacej. Boli medzi nimi aj vysvetení tajní biskupy, ktorí týchto ľudí svetili. A došlo aj k sveteniu žien, čo je veľmi zaujímavá kapitola v tejto otázke. Vtedy neboli nejaké feministické dôvody v popredí, ale išlo o to, že ak by cirkev skutočne bola zakázaná, aby sa niekto dostal pastorálne, napríklad z výsluhou sviatosti, svätej spovede alebo prinášenie svätého príjmania aj medzi ženy, napríklad do ženských nemocníc, do ženských väzníc, kde ešte v tých časoch boli aj mnohé reholné sestry, ktoré ešte z 50. rokov tam boli inkarninované, aby sa v podstate nejakým spôsobom dostala tá podstata našej viery, ktorá spočíva v sviatostiach, aj k ním. A to kňazom bolo nemožné, chlapom bolo nemožné, a tak vysvetili aj ženy. Polícia sa pokúšala vždy prísť na tieto triky a preto sa pokúšali stále nájsť nové a nové cesty, ktoré polícia ešte nepoznala, a preto začali svetiť aj ženy. Tých ale nebolo veľa. Boli nomaj vysvetené kňažky, dalo by sa povedať. A jedna, tá ešte dokonca žije, pani Ľudmila Javorová v Brne, bola generálnou vikárkou, to je v podstate taká pravá ruka jedného tajného biskupa Felixa Davidka, ktorý zohral jednu veľmi dôležitú a kľúčovú úlohu vo vývoji tajnej cirkvi.
Gabriel Kožuch porozpráva tiež o tom, ako takéto štruktúry vznikali.
Bolo tam vtedy viacero osobností, na tie mená si teraz už úplne nespomínam. Tým, že boli všetky teologické fakulty zakázané a celá činnosť cirkvi takisto, cirkev bolo obmedzené iba na slúženie omši a pohrebov a to bolo asi aj všetko. Tá teológia, čo vtedy bola, to bola len taká niečo nauka, až koby pred svetom mohli ukázať, že aj u nás je teologická fakulta, ale bola to v podstate iba taká, dal by sa povedať, priemyslovka pre ministrantov, aby niečo de facto tu nabolo a pred svetom sme mohli povedať, pozrite aj, veď aj u nás sú kňazi vysvetení a študuje sa za kňazov. Ale kvalita tohto vzdelenia bola veľmi nízka. Niektorí ľudia si vtedy povedali, že stretávajme sa ďalej, dávajme to, čo vieme. V podstate tí starí profesori robili prednášky v ilegalite a tak sa začali pomaly vyvíjať štruktúry tajného štúdia a tajného teologického výskumu. Až niektorí, ktorí takto vyštudovali, si povedali, aby sme boli radi aj vysvetení za kňazov, čo ale oficiálne nebolo možné. A tí prví začali chodiť do zahraničia, kde ich v zahraničí niektorí biskupy vysvetili. Do zahraničia, myslí Poľsko alebo bývalá Nemecká demokratická republika, kde niektorí biskupy boli s touto situáciou oboznámení a vysvetili týchto kandidátov za kňazov. Dal by sa povedať, že tá situácia cirkvi bola v niektorých aspektoch voľnejšia. Možno tí biskupy mali trocha viacej slobody ako v bývalom Československu. Nechcem tým hovoriť, že ten komunizmus bol v terajšej Nemeckej demokratickej republike ľahší. V Poľsku možno o niečo ľahšie, to mala cirkev trochu silnejšie a lepšie postavenie. Ale pravdepodobne sa podarilo nájsť biskupov, ktorí pre túto otázku boli otvorení, čo v Československu už nebolo možné. Jeden z tých, ktorí takto svetili, bol aj vtedajší biskup alebo neskorší kardinál Vojtila, neskorší pápež Ján Pavol II. Až neskôr, keď im v podstate polícia prišla na tento trik, že chodia do zahraničia a vracajú sa ako vysvetení kňazi, tak vysvetili v zahraničí biskupov a tí svetili potom v Československu vo vnútri krajiny.
Tajná cirkev mala aj plnú podporu Vatikánu.
Táto tajná cirkev je v podstate úplne normálna časť katolíckej cirkvi, nie je to žiadna sekta, nie nejaká extra cirkev. Oni jednali s dobrými úmyslami a odvolávali sa aj na tzv. Mexické fakulty, ktoré vznikli niekedy v dejinách cirkvi, nie tak starých dejinách cirkvi, počas prenasledovania cirkvi v Mexiku, kde v podstate pápež, neviem, ktorý to vtedy bol, vydal tieto mexické fakulty, v ktorých ide o to, že ak cirkev niekde sa dostane do takej situácie, že kontakt s Vatikánom nie je možný, tak majú robiť podľa vlastného svedomia, sami majú zhodnotiť situáciu a jednať na vlastnú zodpovednosť podľa, ako najlepšie vedia, podľa vlastného svedomia. A na tieto fakulty sa odvolávajú aj ľudia vtedajšej tajnej cirkvi. Najskôr sa pokúšali o všetkom informovať aj Vatikán, čo nebolo až také ľahké. Vtedy sa robilo všetko poštou alebo telefonicky. Telefonáty boli skoro úplne nemožné, to bolo všetko odpočúvané. Pošta často bola otváraná. Dokonca sa stalo, že keď tu bol vatikánsky štátny sekretár kardinál Casaroli, ktorý povedal možno o niečo viacej, než bolo dobré, ešte než jeho lietadlo pristalo vo Vatikáne, už boli prvé zatýkania v Československu vtedy. Čiže ten kontakt, aj, dokonca aj niektoré informácie, ktoré sa dostali až do Vatikánu, aj odtiaľ prenikli ešte do, v podstate, k polícii. Buď tam mali svojich ľudí, alebo niekto to cestou prezradil. To je teraz už ťažko povedať.
Búrka mi zaliala loď, tma prúdi cez prasknuté dno. Bez vesiel som vo víre vln, nech spím, nech je to len zlým snom. Do noci ma láka hlas morských hrias a v diaľke spoznávam zem. sľub, že prežijem. Som prízrakom v razivej hle a z búdivých sirén mám strach. V únave z tečúcich slz už viem, aký má smrť pach. Do noci ma láka hlas morský.
Pozitívny vzťah k viere, ktorý mu sprostredkovali rodičia, viedol nakoniec k tomu, že sa sám rozhodol stať kňazom.
Vyrastali sme v podstate v katolíckom duchu, vo veľmi protináboženskom prostredí. Rodičia nás viedli k viere, robili to veľmi pozitívne, takým pozitívnym vzťahom k Bohu a vždy to aj nejak to tak prepínali k životu, nebolo to iba nejaké svetú škárčenie, ale to, malo aj, to sa mi páčilo, že tá viera bola zakorenená alebo zakotvená v živote a bolo to niečo pozitívne. Ja som už dokonca ako štvorročný ministroval, čiže v podstate už mám veľmi veľa služobných rokov za sebou pri oltári, neskôr ako ministra, neskôr ako kňaz, ale pre mňa bolo vtedy veľmi zaujímavé alebo ako dieťa nepochopiteľné, ak nám rodičia niečo čítali z Biblie, alebo sme mali nejaký pekný náboženský program, alebo sme sa spolu modlili a bolo nám povedané, ale nehovor o tom nikomu v škole. A to bolo pre mňa ako dieťa taký paradox. Niečo, čo je pekné a čo rád zažívam a nemám o tom nikomu rozprávať. Z začiatku som to nechápal, potom som vedel, že tá doba je taká, aká je. Ale to bolo niečo nepríjemné. Človek o tom, čo rád zažíva, tie pekné zážitky, rád by som sa s tým podelil aj s druhými. A to nebolo až tak ľahké. Vždycky sa našlo zo pár, ktorí sme chodili do kostola, ktorí zažívali podobnú situáciu, ale tak jednoducho, že prídem do triedy a rozprávam, že včera sme spievali v kostole a bolo to úplne super, tak to sa nedalo. My sme mali šťastie, že nám v podstate rodičia sprostredkovali, by sa povedať, modernú vieru, že sme spoznali Boha nejako nejakého trestajúceho starého deda, ktorý dáva pozor, kde robíme chyby, aby nás mohol potrestať, ale ako niekoho, kto nás má rád, takých, aký sme, aj keď máme chyby v živote. A toto pozitívne, čo nám dávali rodičia, som mal v podstate šťastie, že som poznal aj kňazov, oficiálnych kňazov, ktorí boli otvorení a ktorí si trúfali aj niečo viacej robiť, ako bolo dovolené a ich činnosť ma veľmi oslovila. A my sme sa potom v podstate ako mládež aj potajomky stretávali, kde sme žili svoju vieru a spolu sme sa modlili, spolu sme čítali z Biblie, alebo niekto nám robil nejaký program. A už tým, že to bolo zakázané, to keď má človek 15 alebo 17, už len tým zakázaným to bolo určité dobrodružstvo a sme sa modlili spolu ruženec. Aj sme dokonca pri tom klačili, lebo sme vedeli, že o to viacej je to zakázané. A tak sme sa veľmi úpenlivo aj modlili a dúfame, že tieto modlitby aj niečo priniesli, ale my sme mali v podstate také modlitebné alebo náboženské dobrodružstvo a niečo z toho ma oslobilo a som si povedal, že takýto život by sa mi aj páčil.
Gabriel Kožuch začal študovať v Bratislave. Väčšinu štúdia ale absolvoval vo Viedni, kde ho nakoniec ukončil. Dnes pôsobí ako farár v Burgenlande, v Neusiedl am See a vo Weiden. Často pritom nosí jednoduché oblečenie, na ktorom vyniká dúhová štóla.
Jednak rád nosím nie kňazské rúcha, ale iba štólu. Je to moc, sa mi to zdá také trochu skromnejšie a niečo radostnejšie. Jednak a nosím to ako znamenie biblické, v podstate Noémovi, keď pristal so svojou archou a keď vystúpili a ďakoval Bohu, že prežili, tak mu Boh dal v znamení dúhy, v podstate symbol alebo znamenie, že ho bude stále ochraňovať a stále žehnať, aj keby prišli akékoľvek nešťastia, to je tiež taký pekný symbol. Ale chcem potvrdiť aj to, že je pre mňa dôležité, aby sme všetci ľudia medzi sebou boli rovní, nehľadiac na to, kto je akej viery, kto odkiaľ pochádza, akej kultúry, kto je akého pohlavia, aby sme všetci videli v sebe človeka, aby sme sa ako ľudia k sebe správali a nemali nejaké forurteile, predpojatosť a neodsudzovali ľudí len podľa nejakých zákonov, ktoré v podstate neexistujú.
Tajne vysvetení kňazi riskovali svoje životy aj životy svojich rodín. A že neostalo vždy len pri možnom ohrození, dokazuje aj brutálna vražda políciou prenasledovaného Přemysla Coufala v roku 1981. Coufal bol kontaktom medzi tajnou cirkvou a Vatikánom. Omšový kalich, ktorý krátko pred svojou smrťou nechal u svojho priateľa Eduarda Kožucha, slúži dnes farárovi z Neusiedl am See Gabrielovi Kožuchovi. O týždeň sa k téme tajných cirkevných štruktúr vrátime. Dozviete sa napríklad to, čo sa s tajne vysvetenými kňazmi stalo po páde železnej opony, v čom by mohli byť tajné cirkevné štruktúry príkladom aj dnes, ale aj o ich zásluhách, ako ich vidí náš host Gabriel Kožuch. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Miriam Spring. Ďakujem vám za vašu priazeň a teším sa na vás opäť o týždeň. Do počutia.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 22 Uhr.
Zum Nachtjournal begrüßt sie Tom Brandenberger mit folgenden Themen. Kein Durchbruch, aber Einigung auf einen weiteren Gefangenenaustausch bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Rechtsruck in Polen bei der Präsidentenwahl. Karl-Heinz Grasser ist seit heute im Gefängnis und das Wetter morgen ist unbeständig mit Regen und Gewittern. In der türkischen Stadt Istanbul sind heute zum zweiten Mal Delegationen aus Russland und der Ukraine zusammengekommen. Die Ukraine wollte über einen Waffenstillstand verhandeln, dazu gab es aber wenig überraschend keinen Durchbruch. Einigen konnten sich beide Seiten aber über einen erneuten großen Gefangenenaustausch. Aus Istanbul berichtet Katharina Wagner.
Rund eine Stunde dauern die Gespräche zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation in Istanbul. Danach lässt der ukrainische Verteidigungsminister und Delegationsleiter wissen, man habe sich mit Russland auf den Austausch aller Gefangenen geeinigt, die schwer krank oder unter 25 Jahre alt sind. Russland würde einen bedingungslosen Waffenstillstand ablehnen. Die Ukraine habe ein weiteres Treffen Ende Juni vorgeschlagen. Alle Schlüsselthemen könnten nur auf Ebene der beiden Präsidenten beigelegt werden, heißt es aus Kiew. Die russische Seite gab an, 6.000 Tote schon bald an die Ukraine übergeben zu wollen und bestätigte einen erneuten Gefangenenaustausch. Mehr als 1.000 Personen sollen davon pro Seite betroffen sein.
Die Rechtsnationalisten haben die Präsidentschaftswahl in Polen für sich entschieden. Karol Nawrocki hat knapp 51% der Stimmen bekommen und das bedeutet, für den liberalen Regierungschef Donald Tusk wird es nicht leichter, denn der neue Präsident kann, so wie der bisherige, wichtige Entscheidungen blockieren, Hartmut Fiedler berichtet.
Polen bleibt politisch gespalten, am besten sichtbar an der Staatsspitze. Auf der einen Seite steht der liberal-konservative Ministerpräsident Donald Tusk, auf der anderen Seite ein erzkonservativer Staatspräsident